Tady je Jitka Kostelníková a vy posloucháte podcast Akademie věd, konkrétně první část našeho dvoudílného speciálu. Tuto dvojitou porci vědy vám s radostí servírujeme, protože slavíme 100. epizodu. Děkujeme moc, že nás posloucháte. Asi jste už někdy přemýšleli o tom, jestli jsme ve vesmíru sami. A pokud tu někde nějaký život je, tak jak asi vzniknul? Je podobný tomu na Zemi a bylo by možné s mimozemskými živými organismy nějak komunikovat? V dnešní epizodě podcastu Akademie věd se budeme myšlenkově pohybovat i mimo naše nahrávací studio. Proletíme se sluneční soustavou a uděláme taky pár zastávek, třeba na Venuši. A mým dnešním hostem je fyzikální chemik, milovník vesmíru a popularizátor vědy Martin Ferus, který aktuálně vede oddělení spektroskopie na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského Akademie věd České republiky. Dobrý den, Martine.
Dobrý den.
Ještě doplním, že Martin je vědeckým zástupcem České republiky v projektu Envision, tedy sondy, kterou v roce 2031 plánuje vypustit Evropská vesmírná agentura do kosmu. Ale o tom se v průběhu dnešního povídání dozvíme víc. Na úvod bych, Martine, zůstala u toho přemýšlení o životě ve vesmíru, protože to je jedno z velkých témat, kterému se věnujete. Já jsem zmiňovala, že jste milovník vesmíru, ale současně jste duší fyzikální chemik. Přišlo by mi důležité si jenom říct, jestli vás vzrušuje víc představa, že jsme ve vesmíru sami, nebo brzo možná narazíme na známky nějakého života.
Pro mě jsou vzrušující obě ty představy, nicméně z profesního hlediska samozřejmě bych byl radši, kdyby jsme sami nebyli a kdyby se život ve vesmíru našel, protože pak by jsme samozřejmě my jako kosmochemici, ale i astrobiologové a další věci v oboru měli co zkoumat. Osobně si myslím, že jej najdeme v horizontu příštích dekád. V podstatě my jsme první generace, která má možnost ten vesmír zkoumat pomocí spektrálních technik, pomocí kosmických teleskopů, tedy nejenom vesmír, ale hlavně exoplanety, to znamená ta místa, kde by se ten život mohl vyskytovat. Zatím není v podstatě poznaná žádná exoplaneta, která by plně odpovídala typu Země a byla u mateřské hvězdy typu Sluníčka, taková neexistuje.
Možná o ní jenom ještě nevíme.
Ano, možná o ní ještě nevíme. Jsou indicie, že by se měla najít. Samozřejmě otázka, jestli na takové exoplanetě bude život. Když se potom podíváme spíš blíž trošičku na planety sluneční soustavy, tak v současné době i ty naše výsledky, protože my třeba zkoumáme právě takzvanou prebiotickou chemii, to znamená vznik nějakých mateřských molekul, které se mohly nacházet v té prebiotické polévce, ze které život tedy vznikl, to znamená jdeme tím směrem jako od zdola, od té nejnižší komplexity směrem nahoru. A ono se ukazuje i na základě těch našich výsledků, že vznik těch prebiotických chemikálií ve vesmíru za těch podmínek na kosmických tělesech, ale i ve vesmíru, není nic, co by bylo málo pravděpodobné, takže vesmír je organických chemikálií plný, včetně těch, které stojí za vznikem života, nukleových bází a aminokyselin, to se ví třeba z rozboru meteoritů a ty naše laboratorní experimenty taky ukazují, že ta chemie je relativně běžnou věcí. To znamená, vznik prebiotických látek je v podstatě velmi pravděpodobná záležitost. Je samozřejmě bílé místo, které zahrnuje to, co bylo potom, jak se ta prebiotická polévka jaksi zahustí a jak se zahustí ty chemikálie v té prebiotické polévce a vznikne nějaký prvotní systém, který projevuje znaky života. To je velká otázka a my nevíme, jaká je pravděpodobnost tohohle z toho procesu.
Když se bavíme o prebiotické polévce a zahušťování, tak mě to asociuje spousta různých jako kulinářských obrazů. Ale abychom se vrátili k té chemické podstatě, co tvoří ty základní prvky té prebiotické polévky?
Různé ingredience. Ty finální produkty té prebiotické polévce jsou kanonické nukleové báze, ty tvoří genetickou informaci. Potom jsou to bílkoviny, které jsou složeny z aminokyselin. No a potom samozřejmě cukry, tuky, všechny ty chemické látky, které potřebujeme my ke svému životu a jejich základní komponenty. To znamená glycerin, mastné kyseliny, aminokyseliny. To je to základní, co je v té prebiotické polévce. A ta prebiotická polévka, já ji aspoň chápu jako takovej eintopf, kde jsou ty mateřské molekuly. kde jsou i ty produkty, nějaké rozpouštědlo, může to být voda, ale může to být taky formamid. No a je to taková směs. A ta směs nemusí být jenom zahřívaná, ale může být taky ozařována UV zářením, anebo může být exponovaná třeba právě rázové vlně z impaktu asteroidu, jak jsme to zkoumali my v naší laboratoři. A to je to, co tu polévku jaksi hněte a přetváří ty mateřské molekuly v té polévce na ty biomolekuly.
Se možná zase vracíme k tomu eintopfu a základní ingredience dáme dohromady do hrnce a teď s nimi je potřeba něco udělat. Znamená to, že tou energií, která na tu prebiotickou polévku působí, tak to je ten recept, jak může z ní vzejít život?
Ano, ty současné představy v podstatě jsou v těch intencích, že máme tu prebiotickou směs, máme vhodné prostředí, protože tam určitě byla potřeba katalýza, to znamená zefektivnění a zrychlení těch chemických reakcí, které tam probíhají. Byla tam potřeba sorbce, protože je nutné ty chemické látky jaksi navázat na nějaký nosič. Oni nebudou ožívat, jako když to tak řeknu, jen tak v nějakém roztoku, ale zřejmě to prvotní poskládání vyžadovalo, že se třeba vysušili nebo nějakým způsobem navázali na nějaký minerální povrch, dejme tomu, na nějaký jíl nebo nějaký jiný vodní minerál. Pak je potřeba vhodný zdroj energie. Může se brát i z UV záření, protože povrch země byl ozařován UV zářením z mladého slunce, které bylo poměrně intenzivní. A to mohlo vést ke vzniku těch biomolekul a k polymeraci. My jsme plastáci, že jo, akorát, že jako my nejsme z těch plastů, který nás jako obklopujou, ale jsou to taky polymery, to, co je v našich tělech. No, takže je potřeba ta polymerace. No a ten život potom mohl být jaksi živen jinými zdroji energie. Teoreticky to mohlo být teplo, mohly to být nějaké elektrochemické potenciály, v podstatě baterka, kterou vytvoří vhodné prostředí, který obsahuje kyseliny, kovy a tak dále. A to cyklování třeba mohlo být díky periodickému vysoušení a zatápění lagun nebo hydrotermálních jezírek, ve kterých ten prvotní život mohl fungovat a mohl vzniknout. Ale to je samozřejmě hypotéza. A jiná hypotéza říká, že život vznikl na dně moře. V podstatě tou energií nebylo ani UV záření, ani impakty, ale byla to hydrotermální energie u černých kuřáků, u sopouchů na dně moře, to znamená teplo, dostatek minerálů a organických látek na dně toho moře. Takže těch teorií je spousta.
Určitě bude i spousta teorií o tom, zda ta prebiotická polévka se může vyskytovat i jinde, mimo Zemi.
Já osobně jsem přesvědčen, že stejné podmínky jako na Zemi byly na Marsu. A když se teda vrátím k té původní otázce, jestli mě vzrušuje ta představa, že najdeme život, ano. A já očekávám, že život na Marsu najdeme, ať už ve formě tedy fosílí, to znamená v podstatě důkazů o již vymřelém životě, a nebo dokonce nějakou přežívající biosféru, bakteriální zřejmě, někde pod povrchem. Ale zatím jako z hlediska našeho výzkumu nevidím důvod, proč by na Marsu nemělo dojít ke vzniku prebiotické polévky, která byla exponovaná, hnětená, upravovaná těmi samými procesy, které se děly i na Zemi. A pak je samozřejmě ještě otázka, jestli život nemohl vzniknout taky na Venuši, protože v současné době se spekuluje o tom, že na Venuši mohlo být prostředí velmi podobné tomu pozemskému. Po první stovky milionů let až miliardy let její existence. Jinými slovy, ty nejoptimističtější předpoklady říkají, že život na Venuši vymřel v souvislosti s nějakou obrovskou vulkanickou činností, kataklizmatickou událostí, která se stala jenom před několika stovkami milionů let a do té doby tam bylo tropické prostředí, nicméně byla tam kapalná voda a tím pádem podmínky vhodné pro výskyt biosféry a existence života. A ta obrovská sopečná událost v podstatě přeorala povrch té Venuše a dnes už je Venuše horké peklo, které o tu vodu přišlo, protože ta se zřejmě ztratila z atmosféry.
Když se podíváme ještě dál za hranice Marsu a Venuše, tak kdo jsou v současnosti jako největší favorité pro případné objevení života? Předpokládám, jsou to tam místa, která jsou nejvíc podobná Zemi.
Těch, které jsou relativně dost podobné Zemi, je řekněme něco přes 10. a v podstatě planeta typu Země, která obíhá hvězdu typu Slunce, tak ta v současné době není známa. Hvězd v galaxii typu Slunce je asi pětina. Taková planetární soustava, jako je sluneční soustava, bude v případě těch nejpesimističtějších odhadů existovat zhruba u 2,6 promile těchto z těch hvězd. Takže v absolutních číslech je to hodně, ale v těch relativních číslech našeho dosahu, řekněme našich kosmických teleskopů, je to číslo, které zase nemusí být tak vysoké. A v tom hraje ještě roli další statistika. Když najdete planetu typu Země, tak bude se tam vyskytovat složitá biosféra, kterou bychom mohli nějakým způsobem rozpoznat jenom vlastně pomocí spektrálních technik. To je velká otázka, protože v podstatě jenom 10% věku Země hostí složitou biosféru. Do té doby tady byl obdivuhodný, fascinující ekosystém založený pouze na bakteriích nebo jednobuněčných organismech. Teď je ještě otázka, jaká je pravděpodobnost, že se na té planetě ten život vůbec vyvine. Protože život na Zemi, ten je na vrcholku pyramidy, která stojí na procesech, z nich část neznáme a neznáme jejich pravděpodobnost. Já říkám, vznik biomolekul nebo prebiotických látek, těch komponent prebiotické polévky, to je ve vesmíru přírodní zákon. Takhle funguje chemie vesmíru. Ale jaká je teda pravděpodobnost a co se musí stát, aby vznikl z té prebiotické polévky ten život? To my vlastně nevíme. A tady se ukazuje, že v podstatě výzkum prebiotické chemie je jedním z pilířů vůbec pátrání po životě v kosmu nebo učinění nějakého předpokladu, který povede k odpovědi na tu otázku, jestli jsme nebo nejsme ve vesmíru sami. Já vám dám příklad. Měsíc Europa s podpovrchovým oceánem, skrytým pod ledem versus Mars. Na obou dvou tělesech v současné době se pokoušíme nebo se budeme pokoušet hledat život. Jestli život vznikl tak, jak jsem říkal, tak jak hypotetizujeme třeba u nás v naší skupině, v naší laboratoři, že vznik života potřebuje impaktní kráter po dopadu asteroidů, potřebuje hydrotermální prostředí, potřebuje odpařování a zahušťování, zalévání těch lagun, čili jinými slovy potřebuje souš, potřebuje UV záření. Tak ano, jak jsem říkal, život bych očekával na Marsu, ale v žádném případě bych ho neočekával na Evropě. Pakliže ale život vzniká na dně moře, což je ta alternativní teorie, kterou já plně respektuju, jenom ji prostě neskoumám a nezabývám se jí, protože se jí zabývají jiní a nemůžu dělat všechno, tak pak ano, na Evropě pod ledem může být život, protože tam ty sopouchy jsou a je tam dostatek organických látek, což prokázala měření sond, která proletěla těmi gejzíry a tam byly nějaký organické látky. Takže není důvod, proč by tam život za takového předpokladu být neměl.
Technologie nebo způsoby zkoumání a hledání života ve vesmíru se v čase proměňují a samozřejmě to přináší nové vědecké poznatky, možná i určitou skepsi, některé hypotézy berou za své logicky, jiné naopak se otevírají. Mohli bychom si jenom říct jednoduše, jakými základními způsoby se život ve vesmíru hledá, co jsou ty pilíře toho hledání nebo toho poznání?
Tak o vzdáleném vesmíru máme informace pouze a výhradně ze spektrálních metod, co se týká teda jaksi chemického složení objektů. Spektroskopie je v podstatě obor, který se zabývá analýzou světla nebo v širším kontextu tepelného sálání radiových vln, což všecko je v podstatě elektromagnetické záření. A spektroskopické techniky dovedou právě v tom elektromagnetickém záření odhalit takzvaný spektrální otisky chemických látek. Takže my tam vidíme takové třeba temné pásy nebo svítící pásy na různých vlnových délkách toho elektromagnetického záření, které jsme schopni tedy přiřadit nějakým chemickým látkám. Ať už se jedná o molekuly, nebo v případě teda ne pásů, ale jednotlivých čar, tak atomy. Takže z vesmíru k nám v podstatě přichází jenom to elektromagnetické záření, které přináší informaci o těch objektech. No a pak samozřejmě třeba taky jsou to gravitační vlny, ale ty vypovídají spíš o fyzice, anebo částice. jo, který se dají detekovat pomocí detektorů částic.
Jak vypadá to snímání? Pomocí jakých zařízení a kde jsou?
Jsou to různé typy přístrojů v podstatě. Mohou to být radiové antény, například, to se bavíme tedy o tom radiovém oboru elektromagnetického spektra, čili když vidíte astronomy, kteří jaksi sledují pomocí těch velkých antén, talířů, vesmír, tak oni ve většině případů nepátrají po mimozemšťanech, ale poslouchají radiové signály od molekul, které se nacházejí buď to v objektech mezihvězdného prostoru, ale třeba taky se takhle dají detekovat chemické látky na planetách. Další nástroj je viditelné světlo. Tam ze školy si možná pamatujete klasický spektroskop, v podstatě hranol nebo mřížku, různé typy zařízení, které rozloží viditelné světlo na jednotlivé spektrální barvičky. Ty mají různé vlnové délky a už na začátku 19. století, když si takhle hrál Fraunhofer, takhle analyzoval přes hranol ty jednotlivé barvy slunečního spektra, tak zjistil, že tam jsou temné čáry. A vůbec nebyl schopen tehdy zjistit, co ty čáry způsobuje. A potom Bunsen a Kirchhoff nějakých pár desítek let později dokončili katalog, na základě kterého přiřadili ty jednotlivé temné čáry tehdy známém systému prvků. A došlo to tak daleko, že ty temné čáry byly tak perfektně popsány a katalogizovány, že když se ve slunečních protuberancích objevily čáry, které nebyly přiřazeny žádnému tehdy známému prvku, tak se vědci začali domnívat, že na sluníčku je nějaký prvek, který se nevyskytuje na Zemi, no a to je helium. Takže první důkaz Helia, pojmenovaného po bohu slunce Heliovi, byl skutečně učiněn na naší mateřské hvězdě a až asi o 20 let později se podařilo helium prokázat v plynech, které se uvolňují z uranových rud. Takže to je viditelné světlo, to si dokážeme představit. Velmi podobně funguje analýza tepelného sálání, protože to jsou jenom jiné druhy spektrálních zařízení, ale funguje to stejně. A právě v tom tepelném sálání jsou ty temné otisky molekul, protože ve viditelném světle, víte, že většina chemikálií, které jsou ve formě plynu, tak barvu nemá. Ty spektrální otisky molekul v tom viditelném světle nejsou tak patrné, ale v tom tepelném sálání tam skutečně vidíme poměrně intenzivní pásy, které se dají dobře detekovat. No a pak se dostáváme zase k mikrovlnám a radiovým vlnám, které teda taky nesou spektrální informaci v rámci teda nějakých čar, nebo chcete-li tónů, které lze přiřadit jednotlivým molekulám. A pozorování pomocí radioteleskopů má úplně nezastupitelnou úlohu jako v chemické analýze vzdálených kosmických objektů. Nicméně, co se týká exoplanet, tak tam radioastronomie v podstatě je slepá, tam není možné jaksi provádět analýzu chemickou pomocí radiových signálů a tam je důležité to tepelné sálání. To znamená, to spektrum potom jednoznačně ukazuje, jaké ty chemikálie tam jsou. To je ten ideální případ. Bohužel ty kosmické teleskopy nemají ty detektory tak kvalitní, když to tak řeknu, jaké máme v laboratoři, protože ty kosmické technologie jsou nesmírně složité a není jednoduché tam poslat prostě spektrometr, který my máme třeba tady v Praze a kde vidíme skutečně ty pásy nebo ty jednotlivé linie jako s vysokým rozlišením. Takže ta spektra, která ty teleskopy pořídí, se potom musí matematicky modelovat. Ale v podstatě, co se týká základních složek atmosféry, tak poskytuje jednoznačný důkaz, že tam ty základní komponenty jsou na těch exoplanetách.
Velký vhled nebo nový pohled do vesmíru nám přinesl teleskop Jamesa Webba, který po dlouhé době konečně vystřelil do vesmíru a přináší nové informace.
Už v době, kdy tedy jaksi se připravovala mise Hubbleova teleskopu, to znamená těch přelom 80. 90. let, tak asi už byl znám tedy koncept teleskopu Jamesa Webba, té nové generace těch kosmických teleskopů. Dneska je to podobně. My máme teleskop Jamesa Webba, to je úžasné zařízení, které má, řekl bych dokonce v některých ohledech lepší parametry než v současné době připravovaná mise Ariel, minimálně teda co se týká citlivosti. Mise Ariel je taky kosmický teleskop evropský, který má zkoumat chemické složení exoplanet a když to tak řeknu obecně vlastně prostředí na exoplanetách. Nicméně Ariel je zaměřená na statistiku, takže poskytne informace o zhruba 1000 exoplanetách. A statistika není nuda tady v tom případě, protože ona skutečně odhaluje ten nebeský bestiář těch exoplanet a ukáže nám, jestli ty naše představy o tom prostředí, které panuje na exoplanetách, jsou správné nebo nikoliv. James Webb je strašně drahé zařízení, které má spoustu úkolů a exoplanety jsou jenom jedním z nich. Já bych si dovolil tvrdit, že James Webb trošičku jak si vyzobe ty třešničky na dortu, to, co je jako teďka fancy a to, co zajímá úplně každého. Ale Ariel to bude potom takový dělník, který skutečně poskytne ne ty jednotlivé fragmenty, byť zajímavé, ale ten komplexní vhled do té problematiky. A už v současné době se připravují aspoň koncepty mise kosmických teleskopů, které budou následovat. Ať už je to teleskop Hubble, který bude zaměřen vyloženě na zkoumání terestrických planet, v podstatě ekvivalentů Země, Zemí 2.0, a pak teleskop LUVOR, který by měl letět v podstatě někde ve 30. 40. letech. A to bude obrovský teleskop, který bude nástupcem Jamesa Webba ve všech aspektech.
Mise Ariel je taky mise, ve které jste nějakým způsobem zaháčkovaný za český tým. Můžete jenom naznačit, kdy ten teleskop je plánovaný vyslat do vesmíru?
2029 je let a do roku 2033 je plánovaná životnost té mise, ale možná bude delší.
Taky krátký čas a tolik práce předtím. Bych možná to naše povídání, ve kterém jsme se dostali ke spoustě přístrojů a vědecky usazenému pohledu na to, kde ve vesmíru může být život, tak bych se trochu odklonila k nějakým renoncům a ke světě fantazie, protože existuje spousta hypotéz, které se fatálně nepotvrdily a třeba zpětně, když se na ně podíváme, tak přináší velký úsměv. Jsou v historii takové, které třeba pobavily vás nebo nějakým způsobem zaujaly?
Čím víc máme informací, tím víc se ukazuje, že život ve vesmíru pravděpodobně vzniká jako přírodní zákon, to je to, o čem jsem mluvil, to je to moje přesvědčení. Nicméně, že to nebude tak, že kam se ve vesmíru podíváme, tam ten život bude. Ty informace samozřejmě historicky nebyly k dispozici a tehdy třeba v 19. století nebo 18. 17. století nebyl důvod nepředpokládat, že by život ve vesmíru nebyl. A taky se tím ty filozofové a vědci zabývali a přinášeli různé argumenty, které samozřejmě tu odvěkou touhu člověka jako nebýt sám podporovali. Takže pak se samozřejmě vyrojily jakoby hodně divoký spekulace, že život může být třeba na měsíci. My víme a tehdy to už lidi taky věděli, že na měsíci není atmosféra, takže jako jak, jo. Byly to takový ty snahy pozorovat třeba kanály na Marsu a projevy nějaké civilizace na Marsu, které už jakoby opravdu jako hraničily s vymýšlením si, protože už v době, kdy tedy se konstruovali domnělé mapy marťanského povrchu, tak už astronomové říkali, že ty kanály a tyhle ty efekty, které tam jsou pozorované, takže to velmi pravděpodobně spíš souvisí s lomem světla v atmosféře a vlastně jako s problematikou vůbec jako pozorování povrchu nějaké planety. No a pak v podstatě ta pozorování ukázala, že třeba Mars nebo Venuše jsou v podstatě světy, které k existenci té komplexní biosféry nebo dokonce civilizace jsou v podstatě nevhodné. A to naše studium exoplanet tenhle ten problém jako odsouvá trošku do toho vesmíru a rozšiřuje to portfolio těch možných světů ne na dva, ale mimo hranice představivosti, protože i těch 2,6 promile z té pětiny je poměrně hodně světů. A já bych si dovolil tvrdit, že my v podstatě jako dneska jsme na takovém dně, kdy víme, že vlastně nevíme nic. Jsme ve vesmíru sami podle těch současných vědomostí a důkazů, které máme. Ale jak si vyhlížíme tu možnost, že ten život ve vesmíru objevíme. A je teda otázka, jestli se to, jak jsem říkal, v těch příštích dekádách povede nebo nikoliv.
Po Poslouchali jste první část z dvoudílné epizody s kosmochemikem Martinem Ferusem. Druhou část rozhovoru najdete v archivu na webu Akademie věd a v podcastových aplikacích. Hezký den vám přeje Jitka Kostelníková.